Бейжин уақыты сағат 21.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатерлеп, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қисса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміз жазушылары Ло Гуаңбин мен Ян Илян жазған «Қызыл жартас» атты романды тыңдауларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Ең алдыда шіңкілдеген бір ащы дауыс қадала сұрау сұрап тұр. Сабақтастардың қауіпсіздігі сірә қамтамасыз етілеме жоқ па? Тәрбие басқармасының бастығы, сіз осын айтыңызшы. Чүнсінлінге бұл әйел дауысы тым танысақ сезілді. Бірақ сөйлеп тұрғанның кім екенін бірден есіне түсір алған жоқ. Алдындағы интерескен қалың адам түк көрсетпейді. Дембілше келген Чүнсінлін өкшесін көтеріп қаншама мойнын созып қарағанмен, бірақ бәрі бір еш нәрсе көре алмады. Әлгі сөйлеп тұрған оқушы қызды көрудің амалын тіпті таба алмады. «Шуылдамаңдар! Топталып алып қысауға рұқсат етілмейді» деп сабасып, сабыр айтқан сыған сырылдауық дауыс тәрбие басқармасы жақтан барқ ете түсті де оқушы қыздың сұрауларын бөліп кетті. «Сендердің қайсыларың уәкілсіңдер? Уәкілден басқаларың түптігіл үндеріңді өшіріңдір. Мен тіл әдебиет шөянның факультет уәкілімін» деген әлгі оқушы қыздың дауысы тағы шықты. «Қайсы факультеттіксің? Әй, оқу нөмірің қанша? Аты жөнің кім?» Оқушы қыз адыраңдаған тәрбие басқармасы бастығының сұраққа тартуынан үрейлене қойған жоқ. Ашық дауыспен айқын жауапты берді. «Жұңғы тіл әдебиет факультетінің бірінші жылдығынанмын. Менмін, атым Чыңяу». «Чыңяу?» Чүнсінлін селт етіп тіксіне қалды. «Бұл қыз жөндеу зауытындағы Чыңчаңжаңның қарындасы емес пе?» Бұл бой жеткенді бұрын Чүнсінлін үнемі көріп жүретін. Чүнчаңда шөсінде оқитынын да білетін. Бірақ оның білуінше тек зерек, ойнақы ғана кішкентай қыз еді. Дауыстап сөйлегенінде тым сирек естіген болатын. Ал қазір оның оқушылардың уәкілі болып, сабақтастарының талабын баяндап тұрғаны мынау. «Ол біздің факультеттің уәкілі, сөзін бөлмейік. Сабақтастар, үндемейікші». Адамдар тобының ішінен бүлгіншілердің ысқырған дауыс естілді. «Неге ысқырасың? Шық бері. Сенің сыйқыңды жұрт көрсін». «Сабақтастар, уақиға былай». Даурыққан үндер әнтек саябырлай қалды. Қалың сабақтастардың қолдап қуаттау арқасында Чыңяу тағы сөйледі. Оның дауысы барған сайын тұнықталып, барған сайын зілдене түсті. «Кеше кешке жақын тіл әдебиет шөянында факультеттер мен курстардың уәкілдер мәжілісі ашылып, Зеңбірек зауытында туылған аянышты уақиғада күйзеліс күшіраған жұмысшыларға көмек көрсету жөніндегі әр алуан ұсыныстар талқыланған еді. Шпион оқушы Вижибо». «Жақсы адамды неге қаралайсың?» Адамдар тобының ішінен тағы бір ажыраңдаған дауыс қадала қалды. «Не дәлелің бар? Не әскери санақтықы, не орталық санақтықы? Ол Вижибоны кім білмейді?» Бір қатты дауыс қарсыласа түсті. «Шуылдамаңдар!» Үй ішінен тәрбие басқармасы бастығының ызғарлы дауысы тағы шықты. «Тек уәкілдердің ғана сөйлеуіне болады. Бұл салтанатты оқу ордасы. толук негизи бар сөздү сөйлөө керек. Әрине, менин негизим бар. Чыңяудын даусы онан ары арындай түстү. Шпион Виджибо мәжілісті білдіруге орынып, сәссіздікке ұшырағаннан кейін, бүгін тәңірдің, бір сыпыр адамды қара тізімдікке алып жатқан жерінен, табанда біздің факультеттің оқушылар ұстап алды. Сабақтастар, қараңдаршы мінекей дәлел. Мінекей, оның өз қолымен жазған қара тізімі. Және тінткенде оның жанынан қорғаныс қолбасшылық штабының құпия бұйрығы шықты. Студенттерді қатты ашу кернеп кетті. Әп сәтті ақ атылған жанар таудай ашу жалыны лап беріп лаулай жөнелді. Шпиондардың тағылық қылығына жол жоқ. Қайда Виджибо? Сүйреп шықшы өзім бері. Чынсунлиннің алдыңғы жағында тұрған көк шаңбаузылы талдырмаштау ұзын бойлы оқушы ызалана айғайлады. Виджибо тәрбие басқармасы бастығының кеңсесінде. Біз мектеп билеушілерінің қатаң шара қолдануын талап етеміз. Сабақтастар, тыңдаңдаршы. Мен оқиын. Мынау оған берген құпия бұйрықпен оның жазған қара тізімі. Ашық тергеу жүргізу керек. Суретке алып, ел жұртқа түгел көрсету керек. Қосыламыз. Ашық тергеудің дайындық жұмысына заң факультеті жауапты болсын. Сабақтастар, ашу мен адуындай бермейік. Сабырлылық, ұстамдылық керек. Біз ғылым органымыз. Батыс оңтүстіктің ең жоғары білім ордасы бұл. Біреуді заңсыз тұтқындауға болмайды. Ашық тергеу жүргізуге тіпті де оқықты емеспіз. Тағы тәрбие басқармасы бастығының қатулана булыққан дауысы шықты. Шындаужан, айтыңызшы, ал, қара тізім алу заңды ма? Шындаужан, ашу мен адуындау деген не? Әлгі көк жаңбаузыл талдырмаш ұзын бойлы оқушы тағы дауыстады. Чынсунлин оның жүзі күрең қызылданып төтінші толданып тұрғанын көрді. Сабақтастар, айтса айтқандай ақ білім ордасы. Мұнда шпиондардың тағылық қылықтарына жол берілмеуі керек. Біз мектеп билеушілерінің мектептегі барлық оқытушылар мен оқушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жауапты болуын талап етеміз. Қосыламыз, қосыламыз.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяған әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Дәл осы кезде тәрбие басқармасының арт жағындағы терезеден қарғып шығып, сасқалақтай қаша жөнелген бір адамның қарасы елбең ете түсті де, оны біреулер сезіп қалды. Сонымен удашу айғай болды да кетті. Виджибо қашты. Тәрбие басқармасы шпионды қашырып жіберді. Қақарлы кек кернеген оқушылар бұқарасы аспан қатылған асау толқындай тік шапшып дүрліксе бастады. Шпион қашып құтылса да, Шындаужан қашып құтыла алмайды. Біз Шүндау жанға шпионды тап қызамыз. Тап шпионды. Тап. Өзін тоқтаталмай оқушыларға лесіп, чын сөңлінде дауыстап жіберді. Сабақтастар, ұстаңдар ананы. Бір өткір дауыс өктем көтерілді. Тез, тез қуайық. Айғайлап тұрған әлгі көк шаңбаузылы киген ұзын бойлы талдырма шоқуш еді. Ол адамдардың ішінен атылып шыға келді де, долдана етегін қайырып тастап, ең алдыда қуа жөнелді. Ілешелі оқушылар тобы да жапа тармағай тұра ұмтылды. Көк шаңбаузылы талдырмаш ұзын бойлы жігіт ұшыртқан беті алды да келеді. Жан ұшырған қашқынға барған сайын таяп та келеді. Бәлі, шпионның ұсталуына аз қалды. Чын Сунлин ерік бермей кеткен ет қызуымен қуғыншылар кеткен жаққа қарай аяғын жеттей баса ұмтылды. Алдыңғы оқушылар сияқты оның да есі дерті әлгі шпионды ұстап алу. Зымырай зытып бара жатқан шпион бұлт етіп қалың орман ішіне еніп кетті. Жалғыз қара алдыда келе жатқан әлгі талдырмаш ұзын бойлы оқушы да бұрылып орманға кіре бере әлде қалай тәнтіректеп барып етегін түре ұстап келе жатқан қос қолымен басын басып тұрып қалды да бойын билей алмай барып жерге ұзынынан түсті. Бұл не болғаны? Чын Сунлин аң-таң болып тұрғанда адамдардың шуылдаған дауыс естілді. Шпиондар қанды қол жұмсады. Сабақтастар, ұмтылыңдар, ұмтылыңдар тезірек, адамымызды құтқарып алайық. Қадағылай қарағанда орман ішінен сүмеңдеген адамдар қарасы көрінді. Ілешала гүрілдеген автомашинаның моторының дауысы естілді. Бір джип машина ну орман түкпірінен шыға келді де, қашқан шпионмен бірнеше қанды қол сұмырайды отырғызып аласала, мектеп бағын айналып, құйын берен зытып берді. Бұл джип машинаның келгеніне ұзақ уақыт болмаған. Жаңа ғана тәрбие басқармасының есік алдында Чын Сунлин машина дауысын естігенді. Бірақ ол да долданып алған оқушылар сияқты бұл машинаның өршіп бара жатқан оқиғамен болған қатынасына көңіл бөлмеген еді. Құйрықты жұлдыз газетінің бас редакторы сойылға жығылды деді маңайдағы бір адам басқа бір адамдардың сұрауына жауап беріп. Біздің заң факультетінің үшінші жылдығының оқушысы болатын. Құйрықты жұлдыз? Чын Сунлин кілт ойлана қалып еді. Жаңа келе жатқанда өз көзімен көрген, дені бұзықтар тарапынан жыртылған сол бір алға басар қабырға газетесіне түсе кетті. Әлгі жараланған көк шаңбаузылы талдырмаш ұзын бойлы оқушы затында дәл сол Құйрықты жұлдыз газетінің бас редакторы екен. Жаралы адам құтқарылды. Тас басын жарып кетіпті. Бет аузын қызыл жоса қан жауып барады. Бір топ адам оны сүйемілдеп, ауыз жаппай, «Ли Жиган, Ли Жиган» деп дауыстайды. Топтың ішінде Хуавейде жүр. Ол Чын Сунлинді көрген жоқ. Аңқалан қағып, қалың топтың ішінде омыраулап кетіп барады. Көп оқушы тәрбие басқармасының есік алдына тағы жиналды. Шпионды қашырып жіберген тәрбие басқармасының бастығы бері шығып жауап берсін деп дүр-дүр етеді. Ашулы Чын Сунлиннің еш нәрсеге де қарағысы келген жоқ. Қарағайлы белесті айналды да топ тура Хуавейдің жатақханасына қарай төте тартты. Ол жараланып қалған Ли Жиган атты оқушыға жан ашып ізгі ниетпен егіле елжіреп бара жатты. Екінші тарау. Қас қарайып, көз байланып барады. Кіріп шығып жатқан алармандар барған сайын көбейіп келе жатқан тәрізді. Күн сайынғы ымырт кітап сатып алушы, кітап оқушы адамдардың ең көп болатын кез. Кітап дүкеніндегі сапырылысып жатқандардың бәрі де кешкі тамақтан кейін мектептен шыққан оқушылар. Қалың адамның ішінде кітап алып беру, ақша тапсырып алу, артық ақшасын қайтарып беру жұмыстарымен әбігер болып, Чын Сунлин жүр. Оқушылардың у-шу жай әңгімесін тыңдауға, оның титтейді мұрсасы жоқ. Кітап сүресінің алдыңғы жағында Сычан оқу тәрбие шөянінің мектеп белгісін қадаған бір оқушы, қасындағы орта мектеп оқушысы пішінді жас азаматқа Чонгчинг дашөдегі ахуал жайлы сөйліп тұр. Олардың әңгімесі Чын Сунлиннің назарын аударды. Чонгчинг дашөдегілер оқу тастағалы жатыр деймісің? Негей? Деп сұрады әлгі орта мектеп оқушысы. Шпиондар қан шерлік істепті. Чын Сунлин енді құлақ қойып тыңдай беріп еді, алармандардың біреуі екі кітапты әкеліп ақша тапсырмақшы болды да, амалсыздан соған бұрылып кетті. Бірнеше сағат ішінде еміс-еміс естіген сөздерді қорытқанда, Чын Сунлиннің мынадай тұжырым жасауына болады. Ілгеріректе Чонгчинг дашөсінің тәрбие басқармасының есік алдында өз көзімен көрген сол бір сұмдық уақиға оқушылардың қаһарлы кегін қоздырған еді. Оқу тастауы әбден ықтимал. Оған Шасы районындағы басқа мектептерде үн қосып, көмек көрсетуді ақылдасып жатыпты. Бұл ахуал оны қуантты. Өйткені, зауыттар мен мектептердегі күрестің үздіксіз дамуы және халық тұрмысының күйзеліп кетуі, халық ызасының қайнай түсуі, осындай жағдайлар сөзсіз жаудың апшысын қуырып тынысын тарылтады. Ымырт үйірілді. Әбігер болып жүрген Чын Сунлин алармандардың едәуір сиректеп қалғанын сезе бастады. Осы кезде кітап дүкеніне Пужигау кіріп келді. Ол бейне қарапайым алармандарша сөредегі кітаптардың онысын бір, мұнысын бір көріп, кітап дүкенінің ішін жай айналып жүрді. Пужигаудың кітап дүкеніне келуі тегін емес еді. Ол дүкенге келгеннен кейін көп кідірмей-ақ екінші бір кітап сүресінің қасында бар ықыласымен беріле бас алмай бір қалың кітапты оқып тұрған. Ұзын шашты аққұбаша жігітті байқап қалды. Тұрғанына сірә көп уақыт болған тәрізді. Оның суалыңқы екі бетінен электр шамының жарығында бір түрлі көмескі мұң байқала түскендей. Пужгау алагөлеңкеде оған іштей мүсіркеп үңіле қарады да, бұл азамат тегі Чын Сунлин айтқан сол бір адам болса керек деп топшылады. Дүкенді жабатын уақыт таяп қалған еді. Сонда да әлгі жігіт кітаптан бас алмай оқып тұр. Чын Сунлиннің ол жігіттің ойын бөлу ниеті жоқ екендігіне Пужигаудың көзі жетті. Өйткені Пужигау Шаочинге кітап оқуды ұнататын алармандарға ерекше мән беру керек екендігін, ал жасып жабырқап жүрген жайы бар сияқты мына бір жігітке тіпті төзімділікпен жақындасу керек екендігін ескерткен болатын.
Ең тату досыммен бірге әлемді аралап саяхаттаймын.
Алыстағы сарқыраманы көремін.
Би билеуді үйренемін.
Ұнатқан жігітімнің етегінен ұстаймын.
Бой жеткен қыз боламын.
Сіз мас болып автокөлік жүргізбеген болсаңыз, өзіңіздің де өзгенің де болашақ үшін арақ ішкен соң автокөлік жүргізбеңіз.
Бұл жігіт таяудан бері осы кітап дүкеніне үнемі келіп тұратын болған. Кейде түсте келеді, кейде түстен кейін немесе кешке келеді. Келсе болғаны, кітап сүресінің алдында тұрып, тым тырыс кітап оқумен болады. Оның оқитыны көбінесе әдебиет көркемөнер назариялары және аударма романдар. Есілдерді кітапқа ауып кеткенде, кейде өзін тоқтата алмай дауыстап оқып жіберіп, қасындағы кітап оқып тұрғандардың шырқын бұзатын. Ал жақтыртпаған адамдар оған ала көздерімен ата қарап қоятын. Андасында ол да арзан бағалы бір-екі кітапты сатып алатын. Ол Шаухуңның қысқаша өмір баяны деген кітапты сатып алған шағында күрсініп қойып, Шаухун, Жунгодағы санамалығына әйел жазушылардың бір еді ғой. Оны Лушин Мырза өз қолымен тәрбиелеп еді. Хамалғанша, көп жасай алмады. Уылжыған жас кезінде сұрқия қоғам оны өмірден айырды. Дегендігін Пужигау Чынсунлинен естіген болатын. Бұл жігіттің көйлігінің соншама тозығы жеткендігіне қарағанда, тегі қолы қысқалау тәрісті. Пішіні оқушыға ұқсамайды. Әлде кішігірім қызметкер мекен. Бірақ қызметкер болса, оның қызметіне бармай таңертеңнен кешке дейін уақытын кітап дүкенінде зая қылатыны қалай. Пужигау сұрайын деп әлденеше оқталса да, тіс шарып бір нәрсе деуге ыңғайсыз болды. Тым жалбырақтап кетудің өзі кейде сол сөйлеспекші адамның қате түсінігін тудырып қалатыны оған аян еді. Кітап қағаздарын жайғастыра бастаған Чынсунлин біртіндеп әлгі жігітке жақындай түсті. Чынсунлиннің онымен тілдеспекші болғанын сезген Пужигау, осы Шаушин жас болғанымен тіл алғыш, оның үстіне қағылез зерек жан. Біраз уақыт жақсылап баулысам, әпейбет қолғанат болып шығады ау, деп іштей разы болып тұрды. Осы сәтте әлгі жігіт қымсынған тәрізденді де бас алмай кітабын оқи берді. Таңертеңнен кешке дейін тегін кітап оқи бергенде, дүкеншінің көзіне жек көрінішті болып қалар мекемін, дегендей оның қысылып ыңғайсызданып тұрғанын Пужигау біле қойды. Пәлендей бір деме демесе дағы, ақырын жанына келген Чынсунлинді сезген жігіт сасқалақтан қырап қалды да, кітапты Чынсунлинге ұсына беріп, сақтықпен өз басын арашалай сөйледі. «Мінекі кітабыңыз, дақты сүргөмін жоқ». Чынсунлин күліп қана қойды. «Сіз Горкийдің шығармасын ұнатады екенсізе?» «Иә, ұнатып оқимын», деді жігіт кейісті күлкімен, шырайынан ғажап аяныштылық білінеді. «Бірақ тым қалың, сатып алып оқуға шамам жетпейді». «Фамилияңыз кім болады?» «Фамилиям Чын». Жігіт әлде қалай кітапты көкірегіне басты да, өзін қорғаған тәрізденіп, қарсысындағы адамға қарады. «Чонгчинда шөсінде тұрамын». Бұл жігіттің қысылып тұрған көңіл күйін Чынсунлинде сезген болса керек, жай ғана «Кітабыңызды оқи беріңіз» деді де жөніне кетті. Сәлден соң кітап дүкенінде кітап оқып тұрған небәрі екі шақ адам қалды. Пужигау әлгі жігіттің қасына барып, сыпайы ерлікпен тіл қатып сөйлесе бастады. Таяудан бері ол Бұқараға жақындасуға да өте қызығып жүрген болатын. «Мұнараның шамы жарығырақ екен, бер отырып оқыңыз». Романның қызығына беріліп, кәперсіз отырған жігіт кенет дауыстан, бейне ұйқыдан шошып оянғандай селт ете түсті. Сонан соң аз кідіріп абайлады да, жалма-жан Горкийдің «Анасын» кітап сөресіндегі орнына апарып қойды. Көз жанарынан үлкен ғапу сұрағандықтың бейнесін көрсеткен ол Пужигауға қарап, «Кешіріңіз, сіздердің демалыс уақыттарыңызға бөгет болдым» деді. «Оқасы жоқ, кітабыңызды оқи беріңіз». «Тым кеш болып кетті, ғапу етіңіз». Жігіт кітап дүкенінен қимас сезіммен шықты да, түнерген қараңғы түнге сүңгіп кетті. Пужигау осы бір саяқ адамның қалқиған қарасынан көзін алмай, мүсіркеген пішінде ойға шомып қала берді. Дүкеннің есігін бекіткеннен кейін, Пужигау жоғарғы қабаттағы шағын бөлмелі Чынсунлиннің жатақханасына барды. Ол Чынсунлиннің кішкентай ғана кітап үстелінің жанына келіп отырып, Шаушиннің оқыған кітаптарынан қалдырған естеліктерін әрбері ақтарып көрді де, олардан Шаушиннің өте тырысшаң екендігін, білім дәрежесі оншама жоғары болмаса да, бірақ оның бұқаралық философиядан естеліктерді өте мұқият жазатындығын көрді. Естелік дәптерінің мұқабасына өзіне шабыт берерлік бірнеше жол жазуды да жазып қойыпты. Естелік дәптердің бетін жапты да, Пужигау бір тал темекіні тұтатып алып, терең ойға шомып кетті. Жайшылықта ол темекіні онша көп тартпайтын. Таяудан бері қызметі сәтті, рухы бір шама көтеріңкі болғандықтан кейде бір екі тал шылым тартып қоятын болған. Кітап дүкеннің ашылғанына бір мезгіл уақыт болды. Орай тауып, Шаучинмен терең бір әңгімелесуді ол ертеден ақ ойлап жүрген болатын. Бүкіл еліміз бойынша жеңіс жағдайының таяп қалуына байланысты, оның көңіліне түйіп жүрген алуан-алуан жоспарлары енді неғұрлым ертерек орындала бастауға тиісті. Кейбір жұмыстарды бұрында ойлап көрген болатын. Бірақ қалайда өмірден алшақ, тым сылдыр, тым бұлыңғырлау сезілетін. Дәл бүгінгідей көп әрі нақтап ойлауға, оның үстіне біртіндеп іске асыруға болатын шарт жағдай жасалып, орайы туып көрген емес. Бұрын ол бір сыпыра жұмыстарды істеген деді. Өтімі-өте жапон басқыншыларына қарсы соғыстың бастапқы кездерінде жаңа ғана партия қатарына өткен сол бір шақта ол бір сыпыра оқушылар қозғалысына қатынасқан. Тіпті ылғи көкірек керіп алды да жүрген болатын. Дегенмен оңтүстік әңқұй уақиғасынан кейін жағдай ауырлап кеткенде ол бой тасаламай тұра алмады. Ал бүгінгі күні ол бәңке саласында кейбір дамушылықтарға ие болып, оның үстіне партия үшін кейбір шаруашылық жұмыстардың жауапкершілігін үстіне алып, сонымен бұқаралық қозғалыстарға қатынасатын орайға ие бола алмай жүр. Ең алғашта ол ақ террор жағдайындағы жаңа қызмет әдісіне дағдыланылмады. Ең ауыр қауіп-қатерлі қара түнек жылдарда партия онымен тек дара байланыс жасап отырды да, бірнеше айда жоғары орынмен әрең бір рет бет көріс алды. Бұл да оны құсаландырған болатын. Кейін келе ол ақыры жаңа қызмет әдісіне дағдыланып алды. Әртүрлі жоғары жекпен болған қарым-қатынас арқылы және бәңке саласындағылардың тұрмыс формасы арқылы бой тасалауға әдеттеніп алды. Ол астыртын жұмыстың мәлім заңдылықтарымен танысты. Әйел екеуі аман есен бәңкенің жатақханасында жасап келе жатыр. Бүгінгі дейін өздерінің кім екендіктерін ешкімге сездірген емес. Партияны да пәлендей әуре сарсанға түсіре қойғаны жоқ. Керісінше, ұйым өзіне тапсырған жұмыстардың бәрінде ол шамасының жетісінше істеп келе жатқанды.
Қадірлі тыңдармандар, жоғарыда тыңдағандарыңыз еліміз жазушылары Ло Гаңбин мен Ян Илян жазған «Қызыл жартас» атты роман. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әл-Қисса бағдарламасынан тыңдай аласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазеққызы. Дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп сылдыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан. Көпшілік қызығатындайтын әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадырлатыңыз.